tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o otkrićima novih lekova koja su nagrađena Nobelovom nagradom, kao i o odnosu između prirodnih supstanci i metoda i postupaka hemije u traganju za novim lekovitim jedinjenjima. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodeljena je za otkrića dvaju lekova koji su u velikoj meri promenili izglede lečenja parazitskih oboljenja koje ugrožavaju život i zdravlje ogromnog broja ljudi širom sveta. Koristeći kao polazište avermektin, supstancu koju je u jednoj vrsti bakterija identifikovao Satoshi Omura, William Campbell je vodio istraživački tim koji je sintetisao ivermektin, do sada najdelotvorniji lek protiv parazitskih crva iz grupe nematoda, uključujući i onhocerku, izazivača opakog rečnog slepila, vinovnika stravičnih prizora, sela nastanjenih slepim osobama u pojedinim delovima Afrike. Kineska naučnica Yuyu Tu izolovala je iz biljke Qinghao Shu, koja se u kineskoj tradicionalnoj medicini vekovima koristila kao lek, supstancu artemizinin, čiji polusintetski derivati imaju snažno dejstvo protiv protozoe Plasmodium falciparum, izazivača najsmrtonosnijeg oblika malarije. Oba leka već su sačuvala mnogobrojne ljudske živote, a nagrađena otkrića ilustruju i naglašavaju suštinski značaj naučnih saznanja i metodologije savremene hemije u otvaranju puteva ka novim lekovima, uključujući i one koji se mogu dobiti ciljanom modifikacijom supstanci prisutnih u prirodi. Dragi slušaoci, o otkrićima za koje je dodeljena ovogodišnja Nobelova nagrada za hemiju danas će nam govoriti naša gošća, profesorka doktorka Vatka Vajs sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je profesorka doktorka Vlatka Vajs sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o dva otkrića koja su nagrađena ovogodišnjom Nobelovom nagradom. Reč je o otkrićima lekova protiv nekih od veoma rasprostranjenih parazitskih bolesti. Pa možda da krenemo redom, da prvo pomenemo ivermektin kao lek koji je zaista promenio sudbinu mnogih koji su zaraženi opakim parazitima.
Ja bih prvo spomenula da su Nobelovu nagradu ove godine za medicinu dobili dvojica irski naučnik Campbell i japanski naučnik Omura, koji nijedan nagradu za medicinu, ali više kao kuriozitet, nijedan od troje nagrađenih nije medicinar, nije lekar, nego su po struci ova dvojica su, jedan je farmaceuta, drugi je mikrobiolog. Ova spomenuta dvojica su dobila nagradu za u razvijanju, u stvari u pronalasku leka i razvijanju terapije u borbi protiv valjkastog crva koji izaziva bolest elefantijazis i rečno slepilo. Lek koji su oni pronašli i razvili je u stvari plod dugotrajnog rada na mikrobiološkog i iz određenih bakterija su iz bakterija koje proizvode sojevi bakterija i na određenoj podlozi oni su pronašli grupu u stvari sekundarnih metabolita od kojih su u stvari koje su istraživali i njihove aktivnosti ispitivali da bi našli koji je u stvari najaktivniji u borbi protiv tog parazita ovog valjkastog crva. I lek koji je prvi, to su naravno prirodni proizvodi, sekundarni metaboliti koji su pronađeni su bili ciklični laktoni, veliki šestočlani prstenovi i prvi koji je pronađen je bio aktivan, međutim kasnijim dugotrajnim radom i transformacijama je pronađen u stvari taj najaktivniji proizvod koji je postao kasnije taj lek koji ste spomenuli.
Kada je reč o ovom otkriću, zapravo o dva otkrića, dosta se naglašava da je reč o prirodnim supstancama. Međutim, retko se kaže i to da je put od tih supstanci do leka zaista bio dug i mukotrpan i zahtevao vrlo ozbiljna i temeljna naučna istraživanja. Da li se varam?
Ne, kako da ne, svakako. Prvo otkriće, naravno, u sebe uključuje taj dugotrajan rad na izolovanju, prečišćavanju i u stvari pronalaženju tih aktivnosti, a kasnije i na u ova oba slučaja gde je dobijena Nobelova nagrada su bile u pitanju dugogodišnji vrlo temeljan rad koji je uključio i jako veliko istraživanje po literaturi, pa posle naravno u eksperimentalno uz ogromno teorijsko, neophodno teorijsko znanje i konsultovanje jako puno raznih, ne samo određene oblasti, nego i to je u stvari uključivalo, u oba slučaja multidisciplinaran jedan pristup.
Hvala, sada bi bilo dobro možda da čujemo više detalja o otkriću leka protiv malarije, artemizinina, zato što u tom otkriću, ako se ne varam, bilo je udela i naših naučnika.
Da, artemizinin je jedna vrlo zanimljiva priča u kojoj nekim delom, naravno ne u otkriću, ali jeste uključen i grupa fitohemičara sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ali da počnem od dobitnice Nobelove nagrade ove godine, Juju Tu, koja je u stvari u Pekingu završila farmaceutski fakultet i u Kini situacija tih godina, 60. godina, 67. godine, vrlo dramatična kulturna revolucija. U isto vreme je rat u Vijetnamu i u stvari jedan od glavnih problema, nisam rekla na početku, da je ova Juju Tu dobila Nobelovu nagradu za otkriće leka protiv malarije. malarija koja, kako verovatno većina ljudi zna, je jedan od najvećih problema. U stvari smatra se da to je bolest koja je odnela najviše života i još uvek odnosi, ima milionske žrtve i u današnje vreme još uvek se smatra da oko milion dece umire u Africi i u Južnoj Americi, umiru od posledica malarije. I malarija kao takva, ono što sam rekla, da je u Vijetnamu ratu u doba kulturne revolucije i pošto se Kina bori protiv Amerike sa severno-vijetnamcima, malarija je jako, desetkuje redove Vijetnamaca i veliki vođa Mao se odlučuje da napravi vojni projekat, veliki 5-2-3 projekat u kojem se naređuje da se pronađe u okvirima tradicionalne kineske medicine da se pronađe lek protiv malarije. I tu je u stvari uključeno 500 istraživača iz 60 institucija i Juju Tu je od početka uključena u te radove i oni počinju sa 2000 biljaka koje prave rastvore, vodene rastvore biljaka i pokušavaju da pronađu aktivnosti u koje se od biljaka krije ta neka aktivna materija koja bi mogla da se iskoristi kao lek protiv malarije. I biljke kandidati se smanjuju, dolazi se do nekih stotinjak biljaka, međutim nikako ne pronalaze baš neki vrlo aktivnu komponentu. Sad tu moram da dodam odmah da su velike probleme imali u tome što su kao u tradicionalnoj medicini, to i u našoj i u svakoj, se najčešće prave čajevi i biljke se greju i onda cede kao što se već čaj pravi. Međutim, oni nisu baš dobro pročitali ove najstarije spise gde u stvari biljka se nije smela grejati, nego se samo bilo je u pitanju natapanje i posle se deo biljke i grizu sisao. I u stvari je taj aktivni princip biljke Artemisianue, koji su napokon pronašli da je ona u pitanju, taj aktivni princip je bio u stvari vrlo jedinjenje koje je bilo osetljivo na temperaturu i nije bilo rastvorno u vodi. Zato nije moglo tako lako da se pronađe. Oni su proveli jedno 6 godina tražeći na sve moguće načine su radili ekstrakcije, ali vodene i sa ogromnim brojem biljaka i na kraju su u toj Artemisianui pronašli da ima neki sastojak koji je aktivan.
A za to vreme i kod nas su se neka istraživanja iste biljke odvijala.
Jeste. Sticajem okolnosti na hemijskom fakultetu profesor Milutin Stefanović je proveo izvesno vreme u Americi krajem 60. godina, praktično 70. se vratio iz Amerike od profesora Geismana i tamo su se radile artemizije i uopšte fitohemija. I u stvari kako se rade biljke, zapravo vi pronađete nešto što iz nekih razloga vam je interesantno, pa pokušate da iz nje izolujete neki aktivni princip i da nađete njegovu strukturu i da probate da nađete aktivnosti. Ovde je grupa koja se tek osnivala, fitohemijska, je otvorili su Floru Srbije naravno i pronašli da od Artemisija se ovde je vrlo rasprostranjena, u stvari neke sticajem okolnosti ta Artemisia annua, ali da se ona, da ona raste onako kao korovska biljka na nekim, pored pruga, na zapuštenim zemljištima i iz grupe su se uputili i praktično su na nekoj dorčilskoj zapuštenoj padini su načupali ogromne količine Artemisia annua. I vrlo brzo, tu je postoji doktorant, grupa od 5 ljudi se skupila i vrlo brzo izolovala ne vodenim rastvorom, nego rastvaračima eter, hloroform i aceton je izvukla velike količine dva jedinjenja, kristalna, lepa u vrlo velikim količinama, to ističem zato što se to retko nalazi da iz biljke tako tek ispadnu puno kristala nekih. I ovde su izdvojene dve kristalne substance koje su nazvani laktoni A i laktoni B. I onda se, u stvari, prvo kad dobijete neku substancu, onda se prvo mora naravno odrediti hemijski sastav tog jedinjenja.
I ako se ne varam, naši naučnici bili su veoma blizu, da kažem, na sam korak od otkrića tog sastava.
Da, to je bilo vreme, to je 71. godina kada se ovo dešava i pošto su ipak i odredili, profesor Jeremić je kombinacijom masene spektrometrije, nuklearne magnetne rezonancije, odredio je u stvari strukture ta dva laktona, nazvali su i lakton A i lakton B, i lakton A je u stvari bio zapravo, tako reći, struktura artemizinina, tog čuvenog koji je posle postao glavni lek u borbi protiv malarije. Je, to je zašto je bilo jako teško odrediti tu strukturu, jer je to potpuno novi skelet kadinenski i sa puno kiseonika u u stvari peroksidna struktura, i taj peroksid jeste odgovoran za aktivnost ovog antimalarika.
Koliko je dug bio put od otkrića UU2 do prvog proizvedenog leka koji je mogao da pomogne ljudima?
Pa, UU2 prvi je put bio od 67. godine do 80. je to se radilo, i to, kao što sam rekla, ne, naravno, to grupa ogromna, tim istraživački njihov je bio, se sastoji od 500 ljudi, gde su bili ljudi, to jest naučnici, lekari su bili, farmaceuti, hemičari, entomolozi, znači kompletna jedna, i učestvovalo je 60 institucija u tome. Prvi, u stvari ne već lek, nego taj proizvod koji su prvi, to jest okarakterisali, artemizinin, on je ne samo kao taj prirodni proizvod, nego i njegovi derivati, koji su neki od njih kao hidroksilovani derivati, su bili aktivniji od artemizinina, i onda su se prvi put došli do tržišta negde 80. godina, to je kineskog tržišta. Ali to je bilo sa plantaža ove biljke artemizijanu. Znači.
Dakle, spektakularni naslov u novinama da je lek došao direktno iz kineske tradicionalne medicine, ipak ne govore celu priču.
Ne, to je bio jedan dugotrajan proces sa raznim ovim posrtajima, pokušajima da se traži nešto drugo. Ne sme se zaboraviti da su, ja sam to kao zanimljivost, ovo je neobična priča, retko se dešava, ovo je u Kini se dešavalo, i oni su pod pritiskom, da kažem, velikog vođe, i pod pritiskom toga, recimo, isto zanimljivost da je UU2 bila pošteđena toga da odlazi na poljoprivredno dobro da radi, jer oni su imali u to vreme da moraju da rade ne znam koliko dana negde i na polju i tako. Oni su sve vreme danonoćno radili, pokušavali u stvari da otkriju taj neki prirodni proizvod koji bi se mogao iskoristiti kao lek protiv malarije. Ali zapravo nisu uspeli u ovom vremenu, jer Vijetnamski rat se već i završio, dok su oni pronašli taj lek, aktivni princip, a dok posle do upotrebe i terapije, terapija, samo isto to da kažem, sam artemizinin, koji je vrlo aktivan i izuzetno koristan, on je se lako raspada i on se ne može koristiti sam ovako, i ne koristi se u današnje vreme kao lek u terapeutske svrhe, se koristi u kombinaciji sa drugim koji je stabilniji, koji isto ima antimalarijske aktivnost, ali je mnogo stabilniji, ima manju aktivnost, ali je stabilniji, stabilizuje u stvari taj artemizinin.
Hvala. Ovo do neko je zakasnilo, ali sasvim zasluženo priznanje koje je dodeljeno za ovo otkriće UU2. Svakako ima i veliku simboliku, podstiče nas da tragamo za novim prirodnim lekovima. Međutim, naravno, danas je metodologija napredovala. Koliko je danas moguće skratiti taj put i koliko savremene naučne metode mogu da nam pomognu da u prirodi pronađemo potencijalne rešenja za probleme koji danas muče čovečanstvo, za bolesti koje su danas bez zadovoljavajućeg leka?
Pa, naravno, znate da se na mnoge bolesti su lekovi postoje koji ne zadovoljavaju i koji naravno se stalno traži nešto novo i bolje. U današnje vreme možda možete da ubrzate te neke procese, ovo kao što sam rekla, određivanje strukture, jer su instrumenti su napredovali i tako dalje, ali i dalje to polje u prirodnim proizvodima i u tim svim traženju lekova, to je ogromno polje, zato što i vrlo put je i dalje jako dugačak do se dođe do nečeg, zato što u prirodi naravno postoje, u svakoj toj biljci postoje hiljade sekundarnih metabolita, od kojih su mnogi i toksični. U stvari jako mnogo ima toksičnih materija koje se nalaze u biljkama, uvek su u kombinaciji sa nekim drugim. Vi morate da uvek odvojite kad radite, kad tražite nešto, prvo kad se traže aktivnosti, onda se gleda na šta je aktivno, koliko je toksično, koliko je štetno, koliko je korisno, i dok sve te, i vrlo često se u stvari kad se nađe neki model jedinjenja, onda se posle na njemu rade razne transformacije, kombinacije. Od osnovnog skeleta se proba naći neka povoljna transformacija koja će lek napraviti boljim, potencijalno u stvari u svakom slučaju smanjiti toksičnost, povećati aktivnost, povećati rastvorljivost i mnoge druge stvari. Tako da i dan danas nije baš tako lako naći stvarno neki dobar, mada uzori su naravno uvek u prirodi, ali ona u sebi krije sve te i dobre i loše.
Prirodne nauke tako se zovu upravo zato što proučavaju i nastoje da razumeju prirodu.
Naravno.
A sa druge strane, postoji gledište da nam priroda nudi gotova rešenja. Da ako je nešto prirodno, samim tim bi trebalo da bude blagotvorno za nas. Da li možemo nekada i da se prevarimo ako tako razmišljamo?
Pa vrlo često. Svi mi vrlo dobro znamo da u prirodi se krije, upravo što sam rekla, i svi najjači otrovi su došli iz prirode. Ne moramo daleko da idemo. Znamo za strihnin, znamo sve ove droge, znamo za morfin, heroin, znači to su i jake droge i jaki otrovi, da ne kažem normalno, znamo i zmijske otrove, znamo žablje otrove, sve su to i najjači otrovi, a naravno mogu biti i lekovi samo ako se sa dovoljno znanja, razumevanja, mislim mi stalno učimo, ali nikako se ne treba zaletati, to su, mislim, pošto se ja malo bavimo se tom fitohemijom, najveće su zaplude da ljudi misle da mogu neku biljku da uzmu, naprave samo to je da je koriste zato što je biljka i neće biti štetna. Jer naravno, kao što sam rekla, i svi najveći otrovi su u prirodi.
I podjednako važno, fitofarmacija je deo farmacije.
Deo farmacije, naravno.
Što znači da i dalje imamo specifičnost hemijskog sastava svake substance koju koristimo i njenih odlika i konteksta u kome je koristimo.
Naravno. Upravo ovo, kakav je put, možda sam malo samo rekla, ali svuda u fitohemiji kada se radi, vi razdvajate i kad radite jednu biljku, idete ciljano, tražite neka određena jedinjenja, međutim usput svaki put, svaku biljku koju smo radili, nalazili smo i na toksične supstance, dobro to su bile normalno, mi smo ciljano, teli smo recimo alkaloide, pod alkaloide smo radili, alkaloide, većina alkaloida je otrovna, ima i neki koji nisu, ali se usput kada se radi jedna biljka, to su obično, analizirati jednu biljku potrebno je najmanje 2 godine da razvojite sve, ali nikad nije bilo da se nisu našle i neke toksične substance u jednoj biljci.
Što znači da drevna mudrost Paracelsusa, da u svemu možemo videti i lek i otrov, a u zavisnosti od doze i od toga ko uzima taj lek ili taj otrov, da to podjednako važi i za prirodne lekove, odnosno otrove, kao i za one koji su potekli iz laboratorija.
Naravno, sve zavisi od doze, od namene, od...
Za kraj, koje bi bilo vaše viđenje nekog najboljeg puta kojim bi nauka mogla sada sa povećanjem svojih tehničkih mogućnosti da se kreće ka novim rešenjima za stare probleme? Da li možda razvoj informatike, takozvanih velikih podataka, odnosno prikupljenje ogromnih količina podataka, komputaciona hemija, za koju je isto dodijeljena Nobelova nagrada pre nekoliko godina. Da li sve to može da nam pomogne da se bolje orijentišemo, da manje lutamo kada pođemo od neke inspiracije koju vidimo u prirodi i tragamo za konačnim proizvodom, bezbednim i delotvornim lekom?
Pa to obilje informacija svakako može da pomogne, naravno ako se ne izgubimo u tome. Sigurno da u današnje vreme možete lakše kad se skoncentrišete na određeni problem, dobijete za čas puno informacija, ali još uvek stoji ono da mi naravno stojimo pred tim raznim tajnama i da pokušavamo, sigurno da smo mnogo brži u tome, ali kao što ste rekli, jako pomažu sve te mnogobrojne informacije, kompjuteri, ali još uvijek se ne dolazi, zaključak je da se još uvijek ne dolazi baš tako brzo do nekih epohalnih otkrića, niti baš jako velikih prodora. Sve to još uvijek ide prilično.
I da pokušam još jednom da rezimiram poruku ove priče. Priroda nam nudi lekove, ali ne tako što ćemo okrenuti leđa nauci i uzeti prirodu zdravo za gotovo, nego upravo tako što će nas inspirisati da kroz nauku pronađemo rešenja.
Upravo tako.
Hvala sa tom mišlju. Ja bih završio ovaj razgovor u nadi da će biti prilike da produbimo pojedine aspekte ove složene i, ja bih slobodno rekao, nedovoljno shvaćene teme. Hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorkom doktorkom Vlatkom Vajs sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema su bila otkrića novih lekova koja su nagrađena ovogodišnjom Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu. Vi i dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. We'll be right back.
istorije nauke.
Na sutrašnji dan, 19. novembra 1918. godine, rođen je Hendrik Christoffel van de Hulst, holandski astronom koji je predvideo postojanje spektralne linije vodonika talasne dužine 21 cm. Hendrik Christoffel van de Hulst je rođen u Utrehtu, a njegov otac bio je direktor osnovne škole i poznati pisac dečijih knjiga. Hendrik se školovao u rodnom gradu, a Drugi svetski rat prekinuo je njegov rad na doktorskoj tezi pod mentorstvom Marcela Minerta. Ipak, upravo za vreme rata 1944. godine, van de Hulst je došao do svog najslavnijeg otkrića. On je naime predvideo, a zatim i potkrepio proračunima, da bi količina vodonika u obliku neutralnih atoma, koja se nalazi u međuzvezdanom prostoru, morala da bude dovoljna da izazove uočljivu spektralnu liniju talasne dužine 21 cm. Van de Hulstovo razmišljenje bilo je podstaknuto i sugestijom koju mu je pružio Jan Oort, danas proslavljen time što je pretpostavio postojanje Oortovog oblaka, sačinjenog od stotina milijardi kometa. Uistinu, već 1951. tim istraživača sa Univerziteta Harvard detektovao je spektralnu liniju koju je van de Hulst najavio. Bio je to jedan od rečitih primjera plodotvornog odnosa između napretka naučne teorije i usavršavanja instrumenata i metoda posmatranja, opravdavši čuvene reči Nilsa Bohra da ništa nije praktičnije od dobre teorije. Zajedno sa Oortom i Millerom, van de Hulst je zatim predvodio holandski tim koji je mapirao međuzvezdane oblake Mlečnog puta i razjasnio spiralnu strukturu naše galaksije. Van de Hulst se aktivno zalagao za proširenje metodologije astronomskih istraživanja na posmatranja kosmičkih prostranstava posredstvom elektromagnetnih talasa čije su talasne dužine izvan opsega koji može da vidi ljudsko oko. U tom smislu van de Hulst je ispitivao međudejstvovanje elektromagnetnih talasa sa česticama međuzvezdane prašine. Objavio je i značajne knjige o rasejanju svetlosti i principima radioastronomije, discipline u povoju koja je danas uveliko dostigla zrelost i podarila nam obilje saznanja i naznaka o vasioni u kojoj živimo. Hendrik van de Hulst je proveo najveći deo karijere kao profesor univerziteta u Leidenu. 1958. po preporuci Jana Oorta, van de Hulst se našao na osnivačkom sastanku Organizacije za miroljubivo istraživanje kosmosa i postao prvi predsjednik ovog tela, koje su naučnici osmislili kao međunarodnu protivtežu nastojanjima da se kosmička istraživanja podrede vojnim potrebama u jeku hladnog rata. Najupečatljiviji trenutak koji je van de Hulst doživeo na čelu pomenute organizacije zbio se kada je prilikom jednog kongresa poklonio američkom astronautu Johnu Glennu i sovjetskom kosmonautu Germanu Stepanoviću Titovu po jednu drvenu cipelu istesanu od istog stabla. Tokom razvoja Evropske kosmičke agencije, van de Hulst je odigrao važnu ulogu u uspostavljanju i postepenom napretku Evropskog kosmičkog programa, a posebno holandskog učešća u zajedničkim poduhvatima istraživanja vasione. Ostao je upamćen kao jedan od ljudi koji su, pored ličnog doprinosa nauci, pružili potonjim generacijama i veliki izvor nadahnuća da se otisnu još dalje u beskrajni okean nepoznatog. Thank you.
won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn.
Međunarodni tim astronoma predvođen Scottom Shepardom iz Carnegieve institucije za nauku i Chadom Trujillom iz observatorije Gemini na Havajima identifikovao je do sada najudaljeniju poznatu patuljastu planetu u spoljašnjem području Sunčevog sistema. Reč je o objektu čiji je prečnik prema prvim procenama između 500 i 1000 km, a udaljenost od Sunca iznosi oko 15,5 milijardi kilometara, što je 3 puta dalje od orbite Plutona. Objekat je dobio preliminarni kataloški naziv V774104, a naučnicima će biti potrebno duže posmatranje kako bi odredili oblik putanje koju opisuje oko Sunca. Patuljasta planeta V774104 smenila je Eris na mestu najudaljenijeg poznatog tela u Sunčevom sistemu. Međutim, budući da još uvek nije poznato da li je orbita V774104 povijena ka unutra poput orbite Eris ili ka spolja kao što je slučaj kod objekata označenih kao Sedna i VP113, naučnici ističu da je tokom kruženja ovih dalekih nebeskih tela moguća i privremena promjena redosleda udaljenosti od Sunca, uzevši u obzir da su njihove putanje veoma izdužene. Modeli koji opisuju proces oblikovanja Sunčevog sistema nagoveštavaju da opisani objekti nisu bili na takvim putanjama od početka, već su se najverovatnije premestili na njih povučeni snažnom gravitacijom neke od krupnih planeta. Istraživači Univerziteta Lund u Švedskoj pod vođstvom Ove Sorensen, uz učešće danskih kolega iz univerzitetskih klinika u Odenseu i Kopenhagenu, potvrdili su drevno uverenje da lizanje rana ubrzava njihovo zarastanje, otkrivši još jedan mehanizam koji leži u osnovi tog procesa. Reč je o ulozi neutrofilnih granulocita, vrste belih krvnih zrnaca koje na poseban način stimuliše sluz prisutna u usnoj duplji. Aktivirani neutrofili izbacuju iz sebe kako sadržaj svojih granula, tako i sastojke ćelijskog jedra, uključujući vlakna deoksiribonukleinske kiseline. Tako se formira svojevrsna mreža prožeta baktericidnim molekulima, koja zahvata i uništava prisutne bakterije. Ovaj odbrambeni mehanizam nosi naziv netoza, po engleskoj skraćenici NET, koja označava neutrofilne vanćelijske zamke, u originalu Neutrophil Extracellular Traps. Naziv je ujedno i igra reči, budući da na engleskom reč NET označava mrežu. Zahvaljujući podsticajima sluzi, neutrofili usne duplje imaju daleko veću sposobnost netoze od onih na drugim mestima u organizmu, što se povoljno odražava na zarastanje rana koje lizanjem dođu u kontakt sa pljuvačkom. Šta više, naučnici su utvrdili da je kod dva oboljenja koje se odlikuju grizlicama u usnoj duplji, aftoznog stomatitisa i Behçetovog sindroma, sposobnost netoze neutrofila usne duplje značajno umanjena, što bi moglo da bude od značaja kako za razumevanje nastanka, tako i za lečenje ovih bolesti. Kakaovo drvo, Theobroma cacao, znatno je starije nego što se do sada mislilo i verovatno je poteklo pre oko 10 miliona godina. To je zaključak studije koju su zajednički sproveli istraživači Nacionalnog univerziteta Rosario u Argentini, Univerziteta Anda u Peru, Univerziteta u Majamiju i Poljoprivrednog departmana Sjedinjenih Američkih Država, kao i Kraljevske botaničke bašte u Edinburgu u Škotskoj. Genske varijacije unutar vrste pokazuju da je kakaovac nastao u vreme kada se Andi još uvek nisu uzdizali do velikih visina, što objašnjava činjenicu da se ova biljka može naći sa obe strane planinskog lanca. Bogatstvo različitih varijeteta kakaovog drveta koji postoje u prirodi moglo bi da bude od neprocenjive pomoći u rešavanju glavnog problema uzgajanja kakaovca, nedovoljne genske raznolikosti koja čini ovu veoma rasprostranjenu i traženu biljnu kulturu podložnom epidemijama pustošećih oboljenja. U celini analiza porekla i evolucije kakaovog drveta podvlači i ilustruje ogroman značaj biološke raznolikosti, kako za očuvanje ekosistema, tako i za održivost savremene metodologije i prakse kultivacije. Naučni tim Astrobiološkog instituta Američke kosmičke agencije pod vođstvom Lidije Helis objavio je u časopisu Science rezultate istraživanja lave potekle iz dubina zemljinog omotača, koji ukazuju da je najveći deo vode na našoj planeti verovatno bio donet česticama prašine zasićenim vodom tokom rane faze formiranja sunčevog sistema. Naime, ispitujući uzorke lave sakupljene u lavenim tokovima na ostrvu Baffin u Kanadi, za koje se smatra da odražavaju sastav zemljinog prvobitnog omotača, naučnici su izmerili manju zastupljenost deuterijuma, teškog izotopa vodonika u odnosu na uobičajeni vodonik 1, u poređenju sa ranijim merenjima odnosa ova dva izotopa u vodi prisutnoj na Zemlji. Budući da sadržaj helijuma i neona u istim uzorcima potvrđuje da njihov sastav odgovara Zemlji u doba formiranja, niži odnos deuterijum-vodonik govori u prilog sve bolje potkrepljene hipoteze da je najveći deo vode na našoj planeti prikupljen iz protoplanetarnog oblaka već tokom njenog stvaranja.
Vida tu cerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia. Burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida. No me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos.
Mi vida.
Se veía una infinita tristeza.
Vi ste to tražili.
Dragi slušalci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo i sažeto izložimo odgovor na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Za danas smo odabrali pitanje šta je to Signor Lipsov efekat i kakve ima veze sa iščeznućem dinosaura. Efekat o kom je reč nazvan je po dvojici paleontologa, Filipu Signoru i Jerryu Lipsu, koji su 1982. objasnili greške u zaključivanju do kojih može da dođe usled nepotpunosti fosilnog zapisa. Signor Lipsov efekat svrstava se u efekte uzoračke selekcije, koji nastaju kada se pri uopštavanju zaključaka ne vodi računa o ograničenosti uzorka ispitivane pojave, koji je dostupan našem ispitivanju. Konkretno, Signor i Lips su pokazali da, budući da obično ne otkrivamo fosile ni prvog ni poslednjeg primjerka neke taksonomske jedinice, ne možemo sa sigurnošću da precizno utvrdimo kada se jedna vrsta ili veća grupa živih bića odvojila od druge ili kada je tačno prestala da postoji. Umjesto toga rukujemo verovatnim rasponima zasnovanim na ekstrapolaciji nepotpunih informacija. Tako su moguća i velika iznenađenja, kao što je otkriće celakanta, živog predstavnika drevne grupe riba, za koju se verovalo da je davno izumrla. Druga važna posljedica Signor Lipsovog efekta je zamagljivanje slike o masovnim izumiranjima živog sveta, koju nam prikazuje fosilni zapis. Naime, budući da starost posljednjeg sačuvanog fosila, usled opisanog selekcionog efekta, može značajno da se razlikuje među taksonomskim grupama, stvara se privid da se njihovo izumiranje nije dogodilo u isto vrijeme, čak i ukoliko su sve ove grupe stradale odjednom u nekoj kataklizmi. Tako je nejednaka starost najmlađih fosila različitih vrsta, porodica i redova dinosaura, dugo bila navođena kao argument u prilog hipoteze da je njihovo iščezavanje bilo postepeno, sve dok Signor i Lips nisu objasnili da je reč o pukom prividu poteklom od selekcije uzorka. Danas znamo da su dinosauri izumrli nakon udara asteroida ili parčeta komete u našu planetu pre oko 65 miliona godina, kada je stvoren krater Chicxulub na dnu današnjeg Meksičkog zaliva, kao i da je tom prilikom stradalo i mnoštvo drugih živih bića na našoj planeti. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.